Agurrentzuleok, pentsaketan emankizun berri batean gira, Pedro Sola Juria eta Aitzpea Leizolarekin, egunon bihori?
Egunon.
Egunon.
Egun proposatzen dizuet etorkizunaz, geroaz, mintzatzea, baina geroa nolakoa izanen den gure bizitzan, gure komunikatzeko maneran, lan egiteko maneran, eta guzi hori kasulan sartu eta sare sozialek hortan nola eragingo diguten adimen artifizial famatu horrek, nola eragingo digun gaur egunean badaki gutxi gora bera zer den, gutxi gora bera, etorkizun batean zen nolako ondorioa izango duen gure bizitzan. Hori nahi dut zuekin hemen aipatu. Eta behar bada azteko komunikazioaz mintzatzen alko gira. Gaur egunean batetik nola komunikatzen garen gure artean. Gehiago behar bada gazteek eta gaztetxoek egin arte nola komunikatzen diren. Nolako harremanak izanen ote ditugun sare sozialen garapena nola doan ikusirik. Komunikazio virtuala zen gotegun, Aizpea?
Boa, galdera mordo bat.
Abiatzeko?
Nik uste alde batetik komunikazio moldeak baino bideak ugaritu dira ikaragarri. Eta aldi berean ere denon eskuragarri jarri dira. Merkeagotu dira asko. Telefono mugikor bat kasik edo nork izan dezake, besterik da azken modeloa den, eta ez dakize aplikazio dituen, eta zenbat diru eman nahi den estatus batera ikusteko, hori besterik da. Baina, telefono linea bat eukitzea aski merkea da gaur egunean, garai batean ez bezala. Eta ezer esanik ez interneta ere, garai batean ere garestiagoa zen, hainbat lekutara etzen heltzen, hortaz etzen bakarrik diru kontua, baizik eta segunetan nun bizi garen, eta hori Euskal Herrian oso importantea da, ez bakarrik muga kontu, baizik eta orografiaren gatik, ba, jende asko gelditzen zelako sareri gabe, estaldurarik gabe, eta hori gaur egun aldatu da ikaragarri, ni gogoan dut, landalana egiten ari nintzenean, 80. hamarkadan, etzen nil bizi nintzen lekuetan etzan telefono mugikorraren estaldudarik iristen eta ez da telebistarik ere bakarrik kate ofizialak eta bakarrik bi ikusten altziren eta gaizki hori guztia aldatu da ikaragarri
urte gutxitan
oso denbora gutxian ja kasik pentsa ezina da telefono dei baten zai egotea norbaitekin gelditzeko telefono etxean harrapatzen ez bazenuen ba tabernaz taberna ibili beharra jakiteko nuntzen, ez? Oso denbora laburrean aldatu da eta pentsatzen dut aldatzen segituko duela ere orain arteko erritmo bizian.
Peio, erraiten da batzutan industrializazio garaitik hau dela iraultza teknologiko importanteena.
Izan daiteke, gure bizimoldeetan eragin zuzena badu lehen norbetekin izegiteko, leku zaldatu behar zen, joan behar zen harat, behaz itzegiten altzen perimetro tipi batean ziren pertsonekin, orai ez, edo norekin komunikadaiteke, edo noiz, edo zoin modutan, bideo deiak eginez ere, hori irautza biziki epelaburreko irautza izan da, eta gure pratikak, gure komunikatzeko manerak aldatu ditu. Enpresetan idazkariak baziren gutunai erantzuteko, gutunak jutzeko, orai geroztik telefonoa sartu da, eta telefono mugikorrak, eta e-mailak, eta orai arduradunek, enpresetan ez dute gio idazkaririk, berek egin behar dituzte beren erantzunak, mailez, telefonoz, bulegotik edo bulegotik kanpo, lana aldatu da, komunikazio sistemangatik, eta harreman sozialak ere, ikusten ditugu, sare sozial berriak, komunikatzeko modu berriak heldu diren aldi oro, komunikatzeko manera aldatzen da, eta bizitzeko maneran badu eragin handi bat.
Erraiten da ere, lana orain etxera eramaiten den, edo lana ez dela bukatzen?
Hori galdera handia da, mugikorak, telefono mugikorak, ordenagailu mugikorak, internet etxan, internet ondartzan, orai, batzuek lan egiten dute, ondartzatik zuzenki, eta nola erabaki, nun gelditzen den lana, ez bain bada, bulego esparru hortan kokatzen. Ordutegiak ere abantaila handi bat da, malgutasun handiak hartzen du, etxetik lan egitea telelanean, baina
norberak
trampa handi bat da, eta berko dira gauza batzu arautu, eta enpresa batzu hasi dira arautzen, debekatzeko e-mailak edo telefono deiak gaueko sortzi eta egoiti, baina...
Telefona isildu behar dela?
Telefona isildu behar da, baldin eta bi telefono bat diren. Telefono profesionala eta pertsonala nahasten dira, mezu komunikatzeko benenak nahasten dira. Batzuak baditugu bezero edo harreman batzu profesionalak dira bakarrik, menan jendainiz mugan dira. Hor ere, jakin noiz gelditu, noiz pasa batetik besterat, tresna bakararekin ari girelaik hori zaila da.
Eta badira ere sortu dira mekanismo berriak, adibidez emailean eman arau moduan alako ordutatik alako ordutara idazten baduzu email bat agertzen zaizu abisu bat. Sanez ziur zaude lan orduz kanpo bidali nahi duzula mezu hau eta hortaz programatu dezakezu eta hortaz beste lan bat gehiago idazten duzu ze ni gehien ez kezkatu, baina bai asaldatzen hauena edo da, bai, nik idatzi dezaket goizeko irutan momentu hortan libre baldin badaukat, eta nahiago baldin badet hori egin, ez baldin badut beste zerreginik, ezin baldin badet lorik egin, baina ezin dut espero parean dagonak ordu hortan erantzuterik, eta horren jabetzea zaila gertatzen dela ematen du, zenta jasotzen dituzu mezuak, idatzi dizut email bat, digo, bai, idatzi dizu, ikusi dut, baina hau ez da erantzuteko tartea, nik tarte bat behar dut, eta hortaz orain badira bestelako lana kudeatzeko moduak ere zabaltzen nahi dianak, bakoitzak ekartzen du berea, jendea trebatu, formatu, oitu arazi, egunean behin bakarrik emaila behiratzeko, kasik imposiblea da, zehalako dependentzi bat sortzen durrek, eta horrek ere ekartzen ditu kontrakoak. Hainbeste mail jasotzen ditugu, gauza importanteak ere, batzuetan, gelditzen direla erantzunik gabe, hainbesteko mezuen artean galduta. Eta hortaz idazkariak nik uste itzuliko direla, beste izen batekin, ziurrenik.
Robot bat behar bada izanen da, idazkari?
Ez dakit, zenta gauza batzuetan diskriminatzeko nahikoa tresna edo ez dago.
Nahiko nizuke galdetu baitera, aipatu baituzu dependentzia eta denboraren kudeaketa. Denbora gehiago uzten digu libre teknologia berri hauek, uzten digute libre, bai edo ez, zuen kasuan adibidez, eta gero dependentzia aipatu duzuna. Hau da, azkenean, eritasun baten antzera ikus daiteke, hau, rana baita, zo egin beharra egunen ez dakitzen bat aldiz, telefonoa, e-maila, WhatsAppa, horrek sortzen du alako anzidate bat?
E-mailak aipatu dituzu, benen e-mailak jadanik iragana dira. Segitzen ditugu lanean baliatzen, eh? Baina hainbat lekutan, mundu profesional, lagun hartan bereziki, baina zei gehiago lagunai e-mailik bidaltzen, eta lanean ere hasi da sartzen WhatsApp edo mezutegi, beste mezutegi batzu, eta horrek ere ritmoa inizez aldatzen du. Gutun, paperezko gutun bati, bagenuen lasai haste bat erantzuteko, e-maila bati erantzuten alda bizpairu egun barne, WhatsApp mezu bati erantzun behar da berehala. Hiru horren pasatzen bani madeia WhatsAppera mezu bat irantzunik gabe, mezu hori galdua da, jari joan, ezin da behitzatxe eman, eta hor berehala notifikazioak berehala heldu dira, e-mailak begiratzen dira egunan bain, mainan WhatsApp bezalako sareak egunero, gauero, gauan, beti pistuak dira, eta erritmo biziki bizi bat badute. Informazio horietan, sare sozialetan, Twitteren, pasatzen dienak, WhatsAppen edoako, mezu batek bizira upena biziki labura du. Biara munean, nehor ezagio gai, atsemateko behitz, zer zen mezu hori zutena erantzun, behaz horrek presio bat sortzen du, berela erantzun beharreko, behar hori sortzen du.
Ez bada berelako erantzuri, behar bada ere, takita zerratzen garen, baina,
batzuk bai.
Batzutan, zendako ez dite erantzun, zer gertatzen da?
Horre, imaginazioa libre lehen ere bazen denetarako aukera ez. Nik uste ere aldatzen duela ikaragarri, eta peio hemen izan da, etorkizunera begira zer nola irudikatuko dugun garai hau. garai batean genero literario oso bat izan zen gutun bidezkoa. Gaur egun hori desagertu da, ez dago. Batzuk badakit jendeak initzein da eta hola atxikitzen dituztela zenbait e-mail. Batzuk pantailak ateratzen dituzte WhatsAppari, bat gehienetan asaldatu ditun zerbait erakusteko edo froga gisa, ez? Baina gizartean ahozkoa pixua handia dauka, geroz eta gehiago, idatzizkoak ikaragarrezko pixua hartu du, gaur egungo gure gizartean, baina paradoxikoki horren aztarnarik apenas geldituko den. Ez dakit ze puntutaraino zerbitzariek egingo dituzten kopia zenbait, eta nola ingo dituzten gordetzeko jenden arteko harremanak nolakoak dien, norbaiti ajola zaion ez baldin bada korporazioa handiei, baina etorkizunera begirako hortan, eta gero badira ere, ba, bakoitzak egiten dituen autuak gaur egunean hainbat jendek e-mailaz ez, baina WhatsApp bidez demagun edo Telegram edo dar nadalakoan, jadanik ez du idatzi ere egiten mezuak, bai. Eta horrek denbora gehiago eskatzen du.
Entzun behar baituzu,
ezin dituzu edo zein lekutan entzun, lotxa pixka bat ematen du.
Batzuen abiadura ere egiten alduzu, fite egiten entzuteko.
Berdin da, baina esan nahi dut. Eta horrek ere eskatzen du trebetasun gutxieneko bat, eta diskriminazio bat, alako idazten, obidaltze izkidanak, puf, ez ditut entzungo ze badakit lau minutu pasako ditula zer nahi kontatzen, eta baina bai, pasatzen ditugu halako ordu asko egunean zehar harremanak mantentzen eta ba, zenbaitetan erresagoa izango litzateke ba, kalera irten eta kafe bat hartu eta denbora hori ba, elkarrekin pasatzea, ez? Eta ez, baina hori ja zailagoa edo luxu bat bezala bizi da. Orduan ba bueno, halako sozializazioari nik uste eskaintzen diogun tartea beti da zirrikitu tarte bat. Aspertuta nago eta bat emate idatziko diot. Ez da, ba, bueno, nahi dut norbaitekin kafe bat hartu lasai eta hau aipatu. Ez orain ja da zirrikituaren kultura batean ezote garen. Ez? Tartetxo bat dugu eta hortan.
Pentsaketan emankizunan gira goizontan, Pedro Sorazuri eta Itzpea Leizaolarekin, sare sozialetaz, adimen artifizialaz, etorkizunaz, geroaz, zer datorkigun, zer dugun gaur egunean, eta gaur egunean zer dugun jadanik gure gaztetxoek eta aurrek erakusten digute zer datorkigun, Peio. Egin komunikatzeko manera, nola mintzatzen diren, nola idazten duten, harremanak nola egiten dituzten, adiskide lagun gehiago dituztenez edo gutiago, harreman horiek harinagoak edo sakonagoak direnez, likidoagoak,
bakotxa desberdina da, kasu horietan. Badira batzu ez dutena kasing neorekin komunikatzen. Ez erraitatean, ez virtualki ere ez. Batzuek biderkatzen duzte mezuak milaka eta milaka, milaka soaskideekin. Jarrera, badira denetarik, arazoa da mundu virtual horrekin, da bakri komunikatzen dena ikusten dena, komunikatzen ez duena desagertzen da, lagun zirkuituetaik, erraitetaik, gutxiago pentsatzen da, norbaiti ez baren animara agertzen zure pantailan egunero, eta hor bada egiazko arrisku bat, isolatua izatea. Batzuek ere baituzte lagun batzu bakarrik virtualak direnak. Baute errealitate bat nun baita, egiazki egizitzen diren pertsonak dira, baina batzu 100 kilometrotan bizi dira, beste errealitate batean, eta erremana bakarrik pantailan bidez egiten da. Eta horrek ere ekartzen du frekuentzia bat, lagun batekin espero dugun frekuentzia hori ekartzen aldu, baina bakarrik mezu laburrez, landuak ez dien mezuen bidez, eta dena erraten ez duten mezuen bidez. Kafe bat hartzen dela ignorbaitekin, denbora gehiago hartzen da, eta aipatzen dira ere aurre ikusi ziren gauzak mezu elektronikoz, audio mezuz komunikatzen delaik, hautatzen da zer erran, eta hor, maiz azaleko, aberasgarriak dira, biende, hainitzez gehiago ezagutzeko aukera bat emaitu, baina maiz azaleko harreman batean geltzeko arriskoarekin.
Baina oso komplikatuak dira ere, edo izan daitezke, zein eta gaizki ulertuak segiduan agertzen dira.
Hori eskoletan untxa dakiten, ero ustez, eh?
Eta nik uste horren kudeaketak ekartzen duela atzetik ikaragarrizko lana, denbora aldetik, esfortzu aldetik, dena esplizitatu beharra, zer esan nahi dut, zein entzat, norik, barkatu hau, eta bestia. Eta hori, kafe batekin askoz azere errazago konpontzen den zerbait izaten da, edo hola, presentzialki parean duzunean norbait, ez? Zerbait esan nahi duzu, beste pertsonak ez du zuk esan bezala ulertu eta segiduan konpon daiteke, eta beste hortan, sare sozialetan, ikaragarrizko bola handi bat bihur daiteke gauza simpleri, simpleena. Eta horrek ba, eskatzen ditu ere bestelako trebezia batzuk eta bestelako denboraren kudeaketa bat ere.
Ez ote da arazo bat ere helduok, burasook jakintza urri xamarra duguna sare sozialetan teknologia berri hauetaz. Hau da, gaztetxoak laguntzeko peio aipatu dituzun arazo horiek konpontzen edo komunikatzen edo ikusteko behar da jakin zertaz ari giren. Behar da ezagutu haiek baliatzen dituzten tresnak, nola baliatzen dituzten, zergaitik hau untxa den da hau ez untxa. Hor bada ala ere arrakala teknologik hori, amatu hori.
Bada alinik austura bat, lagun, fizikoki ezagutzen dituzten lagunak, gure aurrenak, haien burasoak ezagutzen ditugu. Ez bali bada lehen hastean, laizterriak iten dugu noren aurrak diren gure aurren lagunak. Mundu virtual hortan zailago da, ez dugu ikusten, ez ditugu ez dakigu, ez ditugu inoiz ikusi, ez dakigu zerreman motaluten, ez dakigu zertazari diren. Bai, badira landirak, badira tresna batzu ez dinak egokiak adin batetik goiti, adin batetik petik barkatu, eta ezkuntza alde hortaik beti laburregi egonen da. Eskolak hartu du errola hori, baina egia erran ez da eskolaren jola. Teorian hori lantzea, beste zerbaiten orde hartu dute hezkuntza hori, baina bai, komunikazioa bereziki aurra aski gazteekin, eta gazte informatikan erran du amabost urte petik. Amabost urte arte, amairu, amabost, amasei, adituen arabera, aurrek ez dute eldutatxuna neurtzeko erraten dutena, nola zabaltzen alden erraten dutena, ze arrisku den, ze gezki interpretazio egiten alden idatzia da denaz, nola norbait gaitzitzen alden, nahiz eta ez dugun ikusten, bere reakzioa mainan jazarpen kasu handi bat eldu da ez jakitatetik. Jolaz moduan irringarri baita eta ez baita ikusten pena egiten zaiola norbaiti, hori dena ikasi behar da, eta eskolak parte txiki bat eginen du, mainan gurasoek nahi behute hori dakatsi, behute denik ikasi, eta egia mundu aldatura bizikifite, gure nera betasunan ez ziren eksisten tresna horiek, beraz ez gira prest buraso gisa horiek auk horiek laguntzeko.
Zuaizpea, irakasle zira unibertsitatean?
Bai.
Behar bat, unibertsitateko ikasleek jadanik nera betasun hori gainditzean sare sozialekiko beste jarrera bat dute?
Egia san, sare sozialekiko zeharreman duten nik ez dakit, nik eskola testu inguruan ikuste ditut klase emate garaian, eta hortaz ez bali madiate kontatzen ez dut modurik ere jakiteko zertan nahi dien, baina bai ikusten duguna da, ongi dominatzen dituztela, gu baino asko zobekiago, hainbat tresna eta adimen artifizialarekin lotutakoak, eta horrek goitik bera ari dela eskatzen ba, irakaskuntza eta ebaluak eta sistemen gainbegiratze bat. Geroz eta lanak eskatuz geroz eta gehiagotan bada alako zabaldu, guzti zabaldu den bildur kasu askotan erreala eurek egin ez dutenaren zantzu edo susmoarekin lotua, hori batetik. Ja ez da kopiatze kontu bat, baizik eta ja simplekin makinak egiten du, eurekin barko luketen lana. Eta horrekin lotuta, eta atzo bertan lankide batek aipatzen zidan, eskolara, unibertsitatera eskolara, klasera joateko joera apaltzen ari da. Zenta ikaslek lehen klasean, jasotzen dute zer da irakasleak eskatuko duena, eta hortik aurrera ez dira joaten. Eta ja, azterketa egunerako entregatzen dute, indituzte beraien laburpenak edo chat GPT edo bestelakoren bidez, eta hortaz horrek ekartzen du aldaketa erradikal bat. Akaso irakasleen aldetik ere, igual makinak zuzenduko ditu lanak ere, ez dakigu zer gertatuko denez, baina bai badak ezka bat maila guzietan, gradutik doktora dutzara arte, lehenagotik ere bazena, lehen ba, kopiatzea eta halakoak beti hortziren, beti bazen susmoaren presentzia hori, baina ezain zabaldua eta ezain orokortua.
Oin irakasle lana da, beren ikasle lanak ea egiazkoak diren ikuskatzea, aztertzea, gainbegiratzea, ikerketa lan hori egitea?
Badak ezka hori, baina guk ez dugu tresnarik hori jakiteko, eta hortaz denetariko posizioak badira. Batzuk esaten dute, bo ez naiz hasiko polizia lanak egiten, eta hori ez da nere lana. Eta beste batzuk, deblauki aldatu dute klasea edo eskola emateko moldea, eta batez ere ebaluaketa, eta hortaz itzultzen ari gara presentzialki azterketak klasean egitera, eskuz. Eta hortaz badira joan etorriko bideak, susma ezinak zirenak, hainbat gauza aurreratzeko balio lezakeen zerbaitek ekartzen du, atzera buelta ikaragarri bat, ez? Eta bueno, akaso beste trebetasun batzuk berriz ere landu beharra, eskuz idaztearena tartean.
Peio Sorasburia, hor, arigira janik adimen artifizialaz, ia da, zikula kontra esan adela, eskuz orain idatzi behar izaitea ikasleeri adimen artifizialaren garai hontan, lan egiteko modua manera arraz aldatuko dela eta jaanik ari dela aldatzen erraiten digute, lan postu hainitz ere galduko direla, zuek adibidez, artxibate egiten lan egiten duzu, artxibo zaharrekin da beste, zuen kasuen adibidez, nola aldatuko du, nola aldatzen du adimen artifizialak?
Nik jadanik erabiltzen dut adimen artifiziala.
Pekatarizu.
Baitestu zaharrentzat, eta transkripsio txar bat etaik eskuz garbitzeko orde tresnak lan bat egiten du askiona, bai ere informatikan. Kodigoa egiteko, kodigo informatikoa idazteko mentuan, gu baino hainitzez trebeago dira eta hainitzez saluago dira tresna horiek. Beraz, biziki lagungarri izan daitezke. Baina neetako bada arau bat tresnari ustean zaio egiten bakarrik teorian guk egitanko genukena. Balin badugu gaitasuna zerbaiten egiteko, delegatzen zaio tresnari eta gero ondotik zuzendu, kontrolatu, ongi egin duela, zuzendu, ulertu. Arrisku ondia da, gerotagi jendegiago, baliatzen dutela hori egiteko gozatzu ez dakitena egiten.
Sormen lan egiteko?
Sormena edo lan teknikoa, mainan ez dutena bat ere menperatzen. Eta hor ez dute ulertzen beren lanaren zentzua, nahez ondotik segide bat emateko biziki zaila da. Ez dute kontrolatzen al, ian akatsak badiren. Eta tresna biziki potenteak dira. Ez dute bakarrik etxeko lan bat eginen ikasle bat entzat, egiten dute webgune oso bat, kukudatzenko lukete enpresa baten kontabilitate osoa, biziki, ongi baliatuak, biziki irangikorak izan daitezke. Baina biziki arreskutsua da, uste mali emazaie hori trajen artean hitz egiten, eta ez bali madak gizakirik zaintzeko, ulertzeko trajenak egiten duena, zaintzeko ongi egina dela. Erakaskuntzan, bereziki, erakaskuntzan helburuarik bakotsak gaitasun bat lortzea, delegatzen mani bada astapenetik lana beste norbaiti, ikasleak ez du inoiz ikasiko. Baina lanean ere, lanean egunero ikasten dugu egia erran. Proiektu berriak ematen, badakiguna delegatzen interesgarri da, ez dakiguna beste norbaiti ematen, hor ofizioak zentzua handia galtzen du.
Arriskuen mundu hortan, arriskuen munduan sartzen baldin bagira, adimen artifizialek ireketzen digu mundu horren parean, eraiten da ere gaur egun egia eta gezurra zer diren gutxi aski badakigu ezberdintzen, hau egia da, hau gezurra da. Adimen artifizialarekin hori lausotuko dela, erraiten digute, da gehani gaur egun zenbait irudi, ez dakigu irudi egiazkoak diren, ez diren egiazkoak, pertsonalitateen aldaketa gertatzen da?
Hori lehenik ere bazen, irudien manipulazioa argazki gintzaren sorreratik beretik agertu den zerbait da. Hortaz, nik uste badela ere alako aldaketaren aurrean alako bildurraren jarrera bat, edo jarrera bat ulergarria dena, eta baino aldi berean ere teknologia bakoitzak berekin ekarri ditu, ba teknologia horri beste esan nahi bat eta beste erabilera bat ekartzeko gogoa, asmoa, intentzioa eta ekintza bera, ez? Argazkigintzarekin adibide oso famatuak daude horre Soviet iraultzan ez dakiz soldaduak horre, ez, pertsonaia bate jarri kendu erlojoa eskuz aldatu, bueno, eta gugandik hurbilagokoak, ez? Sendi batean seme alabak 7 bat izan eta baten bat urrun eta etxeko argazkia egin eta Photoshop aurretik argazkilariak egiten zuen argazki konposatu bat, argazkia hartzerakoan ez zegoen pertsona hori gera zedin irudi hortan. Hortaz, hori egon bada, betidanik egon den zerbait dela iruditzen zait. Besterik da egia eta gezurraren arteko hori, ez? Eta azkenean ere sortzen ditugu benetazko faltsuak diren gauzak. Benetan, osea, eta hor bada kopia faltsuen, erreplikaren benetazko kopia faltsuak, hola bazen bere garaian Grezian bidai bat egin nuen eta denda batean, ez? Benetazko zian hori, ez? Ba, erromatar edo greziar garaiko ez dakiz induzketetan ateratakoak eta kopiak ziren, baina benetazkoak, kalitate bat atxikitzen zitzaienak, ez? Badira programak ere laguntzen dutenak nolabaiteko akatsak sartzen, hortaz, benetazkoago autentikotasunaren traza bat izan dezaten, ez? Eta ba, horro gaude muga hortan, ez dakigu testu bat egiazki norbaitek sortua den edo makina batek sortua den, zenbat eta gehiago irakurri makina batek sortutakoak gaur egun dauden egoeran ba, iristen zera jakitera, baina nola argudiatu norbaiti aizu hau ez dezuzuk idatzi. Ze argudio ez, laulerroko parrafuak direlako, bueno, bibliografia ez dagoelako ez dakit nun, hori jakinda makinari esaten altzaio egintzazu hau eta hola eta akats, biru akats sartu eta sartuko lituzke. Eta hortaz badago hori, ez? Egia eta gezurraren arteko muga horrekin zer egingo dugun, baina Mendebaldea nik esango nuke garai historikotik ari dela muga horren artean eztabaidan, ez? Garaian garaiko teknologiekin.
Egiaztatze tresna azkarrak ere beharko genituzke, ez? Garatzen badoaz gu nola erran, iskine egiteko edo saiesteko teknikak ari baitzima zezkigu gero eta gehiago egiten, egiaztatze tresnak ere ez baldin maditugu, adibidez, edabideok nor sinistuko gaitu guk erraiten duguna egiazkoa dela. Nola izan konfiantza gugan adibidez?
Prentsak gezurak botatzen ditu, prentsa asmatu denetik. Hortan beti izan dira ere, zuten adimen artifizialik behar, lehen kasetak emetzigaren bezik politikoak ziren, helburu politiko batekin, eta gezurrez beteak ziren. Omen geroztik prentsa hobetu dela, baina irregularki entzuten ditugu nahitara edo ez nahitara sartutako gezurrak. Beti bizi izan dira gezurraren munduan, egia eta gezurra beti hori izan dira, eskolan ere lagunak erranduena ez da beti egia, eta hori jakin behar da astapenetik desberintzen, jakin behar da badela posibilitatea, gezurraren posibilitatea, eta bada lan bat jakiteko, lantzeko, ze iturritik heldu den informazioa eta nori konfiantza egiten duten. Ikastola batean, aurren artean, badira batzu fidagarri direnak, eta unek erramani madu, sinitsiko dut, beste batek erramadu gutiago prentsarekin berdin ere, badira prentsa batzu erakutsi dutenak, bautela deontologia bat, eta informazioak noizten katrumpatzen dira, baina kasu gehientan informazioak siurtatuak dira eta fidagarri diren prentsak edo irratiak ezagutzen ditugu denok. Internet zabalago da, baina hor ere iakimer da iturrira duetan ikusteko nondik ateratzen den. Eta hortan adimenen artifizialak landira handi bat sortzen du. Ez sortzen baititu erreferentzia baltsuak, baina ikerketa ere delegatzen baizaio. Lehen Googleen sekatzen zelarik, lehen, jari dutu asei labete, Googleen sekatzen zelarik, agertzen ziren emaitzak, Wikipediako emaitzak, eta kontraesanak bali mazien, baginen Wikipediako informazioa kontrolatzeko, informazioa zuzena zela, edo prentsa artikulak agertzen ziren, orai delegatzen zaio osoki, erantz galdera, eta erantzuten du nahi duen bezala, eta ze referentzia duen ez dakigu, eta ez zindugu gehiago kontrolatu, ean erraten duena egiaten edo ez. Zta ez dantzi behar, adimen artifiziala, ere, enpresa kapitaistak dira, enpresa pribatuak, gaur egun, investizamendu fazile batean dira, beraz urririk dira, eta dirua galtzen dute, baina hemen urte bakar batzuetarat, beharko dute dirua irabazi. Eta dirua ez da irabazten egia erran ez, egia erran olako trasnetan. Sponsoring, publizitatea, sartuko da, baina nik sartua da, izan daitezke manipulazio politikoak, baina beriziki, elburu komerzial batekin ari den tresna batek, ez dizu eranen, zein den merkeena ez bali madu kontraturik enpresa horrekin. Eta iristeko, salmentarat iristeko, beti lehratuko da, eta ez da erreferentzia sinesgarri izanen.
Itxaropentzu izateko motiborik ikusten diozue Solasaldi honi? Eran baita, hemen atera diren gauzekin eta lanjerrak nolakoa diren eta ez ditugula oraindik sobera ezagutzen ere, baina hala ere ikusten diozue beti egia da gizakiaren burmuinak beti duela ez aitzina, garapena eta lan egiteko aukera hori.
Bueno, hau da, 20. mendeko mito handi horietako bat, ez? Gizakia makinek mendean hartuko dutenaren mito bat, industrializazioaren gizarteak sortutako mito bat, baina asko zazere zaharragoa dena eta gizakiaren sorreraren inguruko beste aspaldiagokoak diren mitoekin bat egiten dutenak, ez? Jainkoak ez baldin badu sortu, beste gizaki batzuek sortu ditzazkete parekoak edo alakoak, hor egonda hori, ez? Nolabaiteko ikuspegi positibo bat edo etorkizun nik uste egongo dela ere irizpide kritiko bat, esan nahi dute bada jubera bat edo jendeak bada eta geroz eta gehiago ematen du hortara bideratua gaudela, ez denak horren atzetik ardiak bezala, baina aldi berean ere beti badira horren aurka egiten duten ahotsak eta posizioak, eta posizioiek sarri gelditzen dira ertzetan, eta ertzetan izan daiteke beitik, ez direlako heltzen erdibidean diren edo nagusi den korronte horretara, edo goitik erabakitzen dutelako, ba, demagun, gaur egun zinean, badira filmak hiru ordutakoak, eta nork ditu hiru ordu pelikula bat ikusteko WhatsAppera erantzuten ibili gabe, eta ez dakize gauza egiten ibili gabe ordenagailan, ba, hori egiten duten horiek beste posizio bat hartzen dute ere. Eta hortaz, nik uste egongo dela alako gauza orokor bihurtu nahi izan bat, peiok esan bezala enpresa handiak dira, interes ekonomiko ikaragarriak eta politikoak daude tartean, baina gero bada ere gaitasun bat horri aurre egiteko eta iskin egiteko eta beste teknika batzuk garatzeko eta baliatzeko.
Peio, azken iz bat?
Behin teknologia bat sartua den puntutik gibel egitea biziki zaila da. Hor da, dimen artifiziala, xale sozialak, tresna guziek hor dira eta hor izanen dira, ez dakik guze forma hartuko duten, baina gibel egitea eginen dela pentsa izina da, baina...
Alare behar da kodiko deontologikoak adibidez, edabidek hartzen ari duten gixarako...
Prentsa egin beharko du, baina dimen artifiziala ere regulatu beharko da momentu baten buruan, edo atseman kontra podere batzu. Internet hasi zelarik ere berdina abiatu zen, baina sortu ziren ere logiziel libreak, eta hor enpresen kontrako, interesen kontrako multzo batzu haitu ziren, sortu zen Wikipedia, eta ez dugu neurtzen ze altsora izan dugun Wikipedia erekin, milioika artikulu ziurtatuak, kolaboratiboak, neoren interesa ez dutena defendatzen, sortu dira mugimendu batzu orai arte, adimen artifiziala biziki berria da, me ikusiko ere ze sortzen den, ze gizakiaren ze resistentzia sortzen den alde hortaik, beti gutiengoan egon dira, beti bazteretan egon dira, baina ez dira desagertu. Interneten xikoako dirua ezarda, ezarri da, enpresek xikoako dirua ezarri dute, baina ez dute lortu, desagertarazten, Linux, Mozilla, Wikipedia, forma zaldatu beharko dira, hori guziak, minan positibo izatean gira, hori arte tresnek ez gaituzte ian, eta ez gaituzte bihar ianen.
Are, positibo beraz finitu ezagun gure gaurko zola zaldia, mila esker peio jora zuria, mila esker aizpea, aizaola.
Aizue.
Horrengo dartio.